Saodat asri qissalari. Eronlik qo'shni mehmonga chaqiradi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam janobimizning bir eronlik qo'shnilari bor edi. Arabcha bilmasdi yoki tilsiz edi, ammo chiroyli ovqatlar pishirar, ayniqsa sho'rvalari g'oyat lazzatli bo'lar edi. Bir kuni shu eronlik Rasulullohning huzurlariga keldi va imo bilan ovqatga marhamat qiling dedi. Rasululloh yonlarida turgan Oyisha onamizni ko'rsatib, imo bilan "Bu ham boradimi?" deb so'radilar. "Yo'q. U holda men ham bormayman," dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Bu suhbat tamoman ishoralar bilan kechdi. Bitta ham so'z aytilmadi. U kishi "Mayli, u ham borsa borsin," demadi, qayrilib ketdi. Payg'ambarimiz o'zlarinigina taklif etishi ehtimol bir kishiga yetarli ovqat hozirlagandandir. Ozgina ovqatni ikki kishining oldiga qo'yib, ikkalovini ham och qo'yishni istamagandir. Rasul akram sallallohu alayhi vasallam ba'zan qo'y so'ysalar go'shtdan qo'ni qo'shnilarga ulashar edilar. Hatto qo'shnilarga munosabatda ayirmachilik yuz berib qolmasligi uchun xotinlarga "Yahudiy qo'shnimizga ham kirdilaringmi?" deb surishtirar edilar. Bu bilan yahudiy bo'lsa-da qo'shnichilik haqqini izchillik bilan rioya etish lozimligini anglatgan bo'lardilar. Zotan janobimiz bir gal Jabroil menga qo'shnining haqqi haqida shu qadar tushuntirdiki, qo'shniga merosxo'r ekanini bildiradigan bir hukm keltirib qoladi-yu degan xayolga bordim degan edilar va buni xotinlar ham eshitgan edi. Ehtimol eronlik qo'shni ham unga ko'rsatilgan izzat-ikromlarga javoban mehmon qilmoqchi bo'lgandir, ammo o'sha safar niyati amalga oshmay qolaverdi. Bir necha kundan keyin takroran chiqdi va ovqatga chorladi. Janobimiz avvalgi so'roqlarni so'radilar. U yana indamay qaytib chiqib ketdi. Uchinchi bor kelib yana taklif qildi. Janobi Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ham yana Hazrat Oyishani ko'rsatdilar. "Bu ham boradimi?" "Ha, bo'pti, kiramiz." Imo ishoralar muloqoti tugagach, Rasululloh janobimiz oldinda Hazrat Oyisha onamiz orqalarida eronlik qo'shnining uyiga yo'nalishdi. Tamim qabilasi va Aqro. Tamimliklar Madinada yashayotgan payg'ambar haqlarida eshitishgan, asta-sekin islom tomiri otib borayotganini kuzatib borishar edi. Bir kuni oralarida bir yig'in bo'ldi. Oxirida shoir va xatiblarni olib Madinaga borishga qaror qilishdi. Katta bir guruh Madinaga kirib keldi. Shu payt bu paytda peshin namoziga yaqin qolgan Rasul akram sallallohu alayhi vasallam janobimiz hujralarda dam olayotgan edilar. Tamimliklar masjidga kirishdi. Payg'ambarimizni so'rashdi. Uylarda ekanliklarini bilishgach, tashqariga chiqishdi. Hujralarning orqasiga o'tib baland ovozda "Ey Muhammad, bu yoqqa chiq!" deb baqirishdi. Bir necha kishining ketma-ket baqirishi janobimizni bezovta qildi. Bu borada Aqro ibn Xobis qichqirishga tushdi. "Ey Muhammad, meni bilasan, men maqtaganda sharaf keltiruvchi, tahqirlaganda yerga uruvchi odamman. Ya'ni qusursiz bir odamman. Kim meni olqishlasa sharaf qozonadi, kim qoralasa o'zini pastga urgan bo'ladi" demoqchi edi. Ayni shu pallada Rasululloh sallallohu alayhi vasallam janobimiz tashqari chiqdilar va "Bu aytganlaringa Alloh taologina loyiqdir" dedilar. Masjidga o'tdilar, peshin namozini o'qib berdilar. Keyin ularga yuzlanib "Xo'sh, xizmat" dedilar. "Biz shoiru xatiblarimizni olib keldik. Sen bilan bo'ylashmoqchimiz. Ruxsat ber, shoirimiz she'rini o'qisin, xatibimiz so'zamonlik qilsin" deyishdilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilar: "Biz sherxonlik qilish vazifasini olmadik. O'zini madh etish amrini ham olmadik. Lekin mayli, xatibingiz gapirsin." Utorid turdi, qavmi va qabilasini olqishlaydigan bir nutq qildi. "Molli, mulkli, jang ilmini biladigan, dushmandan qo'rqmaydigan insonlarmiz" deb ta'rifladi. Bu masalalarda hech kim ular bilan bo'ylasha oladigan holda emasligini ham ilova qilib so'zlarini tugatdi. Rasul akram sallallohu alayhi vasallam janobimiz Sobit ibn Qaysga o'girildilar va "Tur, javob ber" dedilar. Sobit oyoqqa qalqdi. Allohga hamd aytdi. Janobi Mavloning sifatlaridan gapirdi. Payg'ambar yuborish bilan insonlarga eng buyuk ikrom ko'rsatganini ta'kidladi. Ko'plar yuz o'girgani holda payg'ambarlar sultoniga ilk sohib chiqqan va ilk iymon keltirish saodatiga erishganlar o'zlari bo'lganini bildirdi. So'ngra Rasululloh janobimizni mat etdi. Doimo u zotning yo'llarida bo'lajaklarini, u kishining amrlari ila harakat qilajaklarini ifodaladi. So'zlarini butun mu'minlarga mag'firat tilaklari bilan yakunladi. Rasululloh ularning shoiriga izn berdilar. Zabarkon ismli shoir o'rnidan turib bir she'r o'qidi. Ortidan janobimiz Hasson ibn Sobitni turg'azdilar. u ham bir she'r javob berdi. Shu tariqa musobaqa nihoyasiga yetdi. Natijani Aqro ibn Xoris Xobis e'lon qildi. Vallohi bu odam yordam olyapti. Uning xatibi bizning xatibimizdan chiroyli so'zladi. Uning shoiri biznikidan ko'ra mukammalroq she'r o'qidi. Ularning ovozlari biznikidan kuchli chiqyapti. Bu gaplarni aytib bo'lgach, Aqro Rasulullohning qoshlariga keldi va men ishondim. Sen Allohning payg'ambarisan deb musulmon bo'ldi. Tamim qabilasi ahli bitta-bitta kelib Nabiy akramning huzurlarida shahodat kalimalarini aytishdi. Janobimiz buyurdilar, har biriga sovg'alar ulashildi. Shundan keyin Bani Tamimga kimni amir etib tayinlash masalasi ko'tarildi. Hazrati Abu Bakr bilan Hazrati Umar Alloh ulardan rozi bo'lsin. Sira ham bir fikrga kela olishmasdi. Biri bir nomzodni ko'rsatsa, ikkinchisi e'tiroz qilib, "Yo'q, boshqasi bo'lsin" derdi. Ovozlar ko'tarilib, tortishuv kuchayib ketadigan holga keldi. Shu onda payg'ambarlar sarvarini vahiy holi chulg'ab, masalani ildizidan hal etdi, qo'ydi. Bir necha daqiqadan keyin janobimiz Hujurot surasidagi ushbu ilk oyatlarni o'qidilar. Ey mu'minlar, sizlar Alloh va uning payg'ambari oldida, ya'ni Alloh va uning payg'ambarining iznisiz biron so'zga yoki ishga qadam bosmanglar. Allohdan qo'rqinglar, albatta Alloh eshituvchi, bilguvchidir. Ey mu'minlar, toki qilgan yaxshi amallaringiz o'zlaringiz sezmagan hollaringizda behuda befoyda bo'lib qolmasligi uchun sizlar payg'ambar bilan so'zlashgan paytlaringizda ovozlaringizni payg'ambarning ovozidan yuqori ko'tarmanglar va unga bir-biringizga ochiq dag'al so'z qilgandek ochiq dag'al so'z qilmanglar. Albatta Allohning payg'ambari huzurida ovozlarini past qilgan zotlar, ana o'shalar Alloh dillarini taqvo uchun imtihon qilgan, ya'ni taqvo imtihonidan o'tgan zotlardir. Ular uchun mag'firat va ulug' ajr mukofotlar bordir. Ey Muhammad, albatta sizning ahli ayollaringiz yashaydigan hujralar ortidan turib, sizni baqirib chaqiradigan kimsalarning ko'plarini nima qilib qo'yganlarini bilmaydigan kimsalardir. Agar ular to siz o'zingiz ularning oldiga chiqmay chiqquningizcha sizni chaqirib bezovta etmasdan sabr qilganlarida albatta ular uchun yaxshiroq bo'lur edi. Alloh mag'firatli, mehribondir. Hujurot surasi 1-5 oyatlar. Tamim qabilasi bir muddat Madinada qolib islom dinini o'rganadigan, shundan keyin ortlariga qaytadigan bo'lishdi. O'sha kunlarning birida Allohning rasuli masjidda sahobalar bilan suhbat qurib o'tirgan edilar. Aqro o'rnidan turdi, sal nari ketdi. Biroq unga e'tibor ham qilmadi. Ammo u chekkaroqqa borib, kichik hojatini chiqara boshlaganini ko'rganlar peshonalariga shapatlashdi. Ko'rayotganlar tush emas, bu odam oyoqda turgancha siyar edi. Dod deb yuborishdi. "Hoy, nima qilyapsan sen? Tashqariga chiqchi, bu yer masjid-ku." Suhbat uzildi, ammo Aqro fanak buzmay ishini davom ettirar edi. Uning ustiga bostirib kirayotganlarni janobimiz to'xtatdilar. "Qo'yinglar. Bu odamni qiynamanglar. Sizlar oson ko'rsatish, qiyinlashtirmaslik buyrug'ini olgan odamlar sizlar", deb marhamat qildilar. Tanbehni eshitganlar ortlariga orqaga qaytishdi. "Qo'yinglar bu odamni", deyishlari u ishini boshlab qo'ygani uchun edi. Nihoyat bitirgach, atroflarda o'tirganlarga bitta idishda suv keltirib, quyib yuboringlar, dedilar. Masjid yeri qum shag'al bo'lgani uchun ustiga quyilgan suv bilan u ifloslik osongina yuvilib ketardi. Buyruq bajarildi. Masalaning bir qismi shu tariqa hal etildi. Ikkinchi qismini ham chiroyli hal etish uchun Aqroni yonlariga chaqirdilar. "Bu yer Allohning uyi. Bunaqa ishlarning bu yerda qilinishi yarashmaydigan ishdir. Bu yerda namoz o'qiladi, Qur'on o'qiladi, Alloh eslanadi", deb tushuntirish berdilar. Yana bir kuni Aqro masjidga kirib namoz o'qidi. Tugatgach duoga qo'l ochdi. "Allohim, menga va Muhammadga mag'firat et. Ikkimizdan boshqa hech kimga mag'firat etma", deb iltijo qildi. Bu duoni ichida emas, hammaga eshittirib qilardi. Janob payg'ambar ham eshitdilar. Rahmat va marhamat istashi juda yaxshi, ammo Allohning marhamatidan boshqalarning qizg'onishining ma'nosi ne? Rasul akram sallallohu alayhi vasallam janobimiz unga boqdilar. "Sen keng narsani toraytiryapsan", deb tanbeh berdilar. Boshqa kuni u janobimiz nevaralaridan birini quchoqlariga olib, o'pib, erkalab turganlarida ustiga kelib qoldi. G'alati bir narsani ko'rib qolgandek og'zi ochilib qoldi. "Mening 10 ta bolam bor, ammo haligacha ularni o'pganim yo'q", dedi. rasuli akram sallallohu alayhi vasallam unga javoban alloh sening qalbingdan shafqat tuyg'usini olgan bo'lsa men nima qila olaman shunisi haqiqatki shafqat qilmaganga shafqat qilinmaydi dedilar turgan bitgani darg'azab qo'pol va dag'al bo'lgan bu tabiat islomni qabul qilgandan so'ng ham shunday davom etadimi yoki biron o'zgarish bo'ladimi bir necha kun madinada turgach bani tamim ahli yurtlariga jo'nab ketishdi rasululloh sollallohu alayhi vasallam janobimizga hujurot surasining ilk oyatlari tushganidan keyin sobit ibn qays masjidga kelmay qo'ydi bir ikki kun ko'rinmagach janobimiz ahvolini bilib kelishga odam yubordilar borganlar sobitni chuqur qayg'uga botgan holda topishdi senga nima bo'ldi sobit ko'rinmay qolding deb so'rashdi sobitning ko'zlarida yosh qalqdi payg'ambar ovozdan baland ovoz chiqaruvchilar haqidagi oyatdan so'z ochib amallarning habata bo'lganidan jahannamga loyiq ish qilib qo'yganidan qo'rquvga tushganini gapirib berdi o'zlaring bilasizlar sahobalar orasida ovozi eng baland menman dedi afsuslar ichra kelganlar qaytib borib janobimizga voqeani tushuntirishdi shunda rasuli akram sollallohu alayhi vasallam yo'q haqiqat shuki u jannat ahlidandir deb marhamat qildilar birozdan keyin haligi birodarlar yana sobitning uyi oldida paydo bo'lishdi ichkari kira solib suyunchiber sobit senga xushxabar deb janobimizdan eshitgan gaplarni yetkazishdi sobit o'zini qo'yarga joy topolmay qoldi do'stlarning bo'yinlariga osildi aniq darddan qutulgan odamgina shu darajada sevina olardi darhol din qardoshlari bilan birgalikda janobimizning huzurlariga bordi ko'zlari ich-ichidan kulib turgan insonlar uni qarshi olishdi hamma unga havas bilan boqardi sarvari olam qadrli bir inson o'laroq yashashga shahid o'laroq allohning huzuriga borishga va jannatga kirishga rozi bo'lmaysanmi deb so'radilar esli hushli bir musulmonga bundan ortiq yana nima ham istash mumkin men alloh va rasuli bergan mujdaga roziman va ey allohning payg'ambari bundan buyon ovozimni hech qachon sizning ovozingizdan baland chiqarmayman dedi sobit hayajonda o'shandan keyin kim sobitga duch kelsa bu mujdani xotirlaydigan va mana jannati odam deb havasla qaraydigan bo'ldi sobit rasululloh sollallohu alayhi vasallam janobimiz bilan ilk tanishgan kezlarida aqobada ansor nomidan so'z aytgan unda ey allohning payg'ambari o'zimizni va bolalarimizni dushmandan himoya qilganimiz kabi sizni ham himoya qilamiz ammo buning evaziga bizga nima beriladi deb so'ragan edi o'shanda janobimiz unga jannat beriladi deb javob qilgan edilar o'sha kez tom ma'nosi ila jannatga kirishga nomzod bo'lgan sobit endi xossatan o'zi uchun bunday qiymatli bir mujdani oldi rasululloh janobimizning vafotlaridan keyin payg'ambarlik davosi bilan maydonga chiqqan mashhur yolg'onchi musallamaga qarshi yamomadagi jangda qatnashgan sobit ibn qays janobi mavlo shahidlar uchun beradigan ziyofatida yamoma sahrosida ilma teshik holida vujudidan siyrilib chiqqan top toza ruhi bilan ishtirok etajak alloh undan rozi bo'lsin